Dëgjuesi nderuar, mirëse u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 6 milion euro në ditë llogaritet të jenë humbjet e Kosovës për shkak të masave kundër pandemisë. Në 4 muajt e fundit është rritur numri i rasteve të dhunës në familje. Vendet evropiane vazhdojnë me lehtësimin e masave të izolimit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit në 13 raste ka arrestuar 53 persona në komunat të ndryshme të Kosovës për mosveprim në përputhje me dispozitat shëndetësore gjatë pandemisë. Shumica rasteve të ndalimit të këtyre personave ka të bëjë me mosrespektimin e orarit televizjes gjatë pandemisë dhe punën në lokale afariste, për të cilat ekziston ende ndalesa, por edhe tentimi për mbajtjen e ritualeve fetare në formë të organizuar të më shumë personave. Qeveritë evropiane me 25 maj filluan fazën e re të lehtësimit të masave kundër pandemisë, pasi numri i të infektuarve të rinë po vazhdon të bie. Në Gjermani dhe Çeki janë hapur restoranet, pasi më herët ishte lejuar vetëm shërbimi jashtë ambienteve të mbyllura, kryesisht në teraca. Spanja do të filloj heqjen e masave të izolimit në Madrid dhe Barcelonë. Si pas regulave të reja, njerëzit do t'jenë në gjendje të takohen në grupe deri në 10 persona. Parqet do të rihapen dhe disa muzej do të lejojnë një numër të kufizuar vizitorësh. Spanja ka mbajtur në fuqi masat më trepta të izolimit në botë. Në këtë vend janë shënuar më shumë se 28.000 viktima nga COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur kufizime të udhëtimit për shtetasit e huaj që kanë qenë në Brazil në 14 ditët e fundit. Brazili ka numrin e dytë më të lartë në botë të infektuarve me koronavirusin e ri, gjithsej 363.211. Deri më tani janë shënuar 22.000 viktima nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Një zëdhënës e shtëpisë bardh tha se kufizimet në udhtim do të ndihmonin që personat infektuar të mos hynë në SBA. Transmetuesi shtetror i Turqisë me 24 maj filloi një platformë të re digjitale në gjuhën ruse. TRT rusisht do të përqendrohet në sigurimin e një lajmi të ekuilibruar për çështje rajonale dhe globale, tha transmetuesi. Platforma re dhe kanalet e saj në rrjetet sociale do të luajnë një rol kryesor në luftën kundër dezinformatave dhe manipulimeve, tha TRT. Turqia dhe Rusia mbështesin palët kundërshtare në konfliktet në Siri dhe Libi, por gjithashtu janë përpjekur të lënë anash dallimet e tyre, duke zgjeruar lidhjet politike dhe ekonomike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas parashikimeve të institucioneve, Kosova thuhet ketë shënuar deri në 6 milion euro humbje në ditë për shkak të masave të izolimit që janë ndërmarrë për parandalimin e koronavirusit të ri. Megjithatë, të dhënat e sakta ende nuk janë bërë publike pasi që humbjet ekonomike po vazhdojnë derisa disa masa janë ende në fuqi. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nxjerrin një shifër të saktë se sa mund të ketë qenë dëmi që i është bërë ekonomisë që nga vendosja e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Kjo shifër, sipas zyrtarëve të qeverisë në detyrë të Kosovës, nuk mund të nxirret tani, derisa ende Kosova po përballet me sëmundjen COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Megjithatë, sipas parashikimeve që janë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, zëvendës ministri në detyrë Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se në ditë ekonomia e Kosovës mund të ketë shënuar humbje deri në 6 milion euro.
Kush nuk mundet me vënë, saks me saksi, është kjo apo ai numër. Për arsye që ende nuk ka mujt dikush me dalë, me bo analizë sakt, po, mbi bazën e disa indikatorëve që në ministria i ka, ministri është deklaru që humbjet do të jenë dikun prej deri në 6 milion humbje ditore.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonominë e Kosovës janë të zymta. Banka Botërore në raportin e saj ka paraparë një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë, nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të qershorit. Humbjet në ekonomi shton Krasniqi gjithsesi se janë të mëdha. Bruto produkti vendori cili në vitin 2019 në Kosovë shtonkrasnici ka qenë mbi 7.1 miliard euro, në bugjetin e vitit 2020 ishte planifikuar të ketë rritje dhe atë në 7.4 miliard euro. Por situata e krijuar nga pandemia me COVID-19, e cila në ekonomi sipas parashikimeve do të shkaktojë tkurje deri në 5%, sipas zëvendës ministrit Krasniqi, do të bëjë që bruto produkti vendor të shënojë ulje. Nëse bruto produkti vendor në vitin 2019, thot Krasniqi, ka qenë rreth 7.1 miliard euro, në vitin 2020, nëse tkurja ekonomike do të jetë 4%, atëherë bruto produkti vendor do të jetë rreth 6.8 miliard euro. Kosova kishte vendosur masat për frenimin e COVID-19 më 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri më 4 maj, kur ka filluar faza e pare masave lehtësuese dhe më pas 18 maj faza e dytë, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e bizneseve ose kanë qenë të mbyllura, ose kanë zhvilluar aktivitete kufizuese ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi ekonomia e Kosovës është goditur në një shkallë prej 40-50%.
Në bashkëpunim me asociacionet e tjera të biznesit, rezulton që bizneset në përgjithësi, pavarësisht sektorëve ekonomik, janë goditur si pasojë e masave kufizuese që janë ndërmarrë për parandalimin e pandemisë COVID-19. Shqitjet e të gjitha bizneseve të anketuara kanë rënë në nivele drastike gati në 90%, që natyrisht tregon për humbje të mëdha ekonomike.
Për të zbutur dëmët ekonomike që janë shkaktuar gjatë kohës së pandemisë, qeveri janë në detyre Kosovës është në proces të artimit të pakos së dytë, e cila në fokus do të ketë rimkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje në 4 muajt e parë të këtij viti. Nga janari deri në muajin maj janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. Vetëm gjatë kohës së pandemisë në Kosovë është rritur mbi 30% shifra rasteve të raportuara. Organizatat që i monitorojnë këto raste kërkojnë angazhime të madh institucional, ndërkohë që ministri janë në detyre drejtësisë Albulena Haxhiu, thotë se duhet ndërmarrë masa më trepta ndaj ushtruesve të dhunës. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje për 30% që nga koha kur në Kosovë shpallur pandemia dhe vendi hyri në izolim. Organizatat që monitorojnë këto raste besojnë se kjo shifër do të ishte shumë më madhe sikur të gjitha viktimat, sidomos gratë, të kishin mundësinë dhe guximin të lajmëronin ushtrimin e dhunës ndaj tyre. Erza Kurti nga Rrjeti Grave të Kosovës thotë se jo të gjitha rastet janë raportuar në polici në periudhën e pandemisë së koronavirusit të ri.
Për shkak të pandemia ka vështirësuar mundësinë që persona që drejtojnë dhunën familje të raportojnë atë.
Kurti thotë se 10 gra janë vendosur në përstrehimore gjatë kohës së pandemisë, pasi ato ishin viktima të dhunës. Në muajin mars filloi rritja e shifrave të rasteve të raportuara të dhunës në familje. Policia e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se në 4 mujorin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej 648 raste të dhunës në familje. Për muajin maj policia e Kosovës nuk i ka dërguar të dhënat për shkak se sipas tyre një gjë e tillë bëhet në fund të çdo muaji. Por në bazë të raporteve 24 orëshe, edhe këtë muaj ka qenë trend i njëjtë i shënimit të rasteve të dhunës në familje. Trajtimi rasteve me prioritet nga ana e policisë së Kosovës, bashkëpunimit qytetarëve me policinë dhe sensibilizimit qytetarëve kanë ndikuar në ngritjen e raportimit të rasteve ndër vite, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Ministrja në detyre drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se sipas të dhënave që ka kjo ministri, në 3 muajt e pandemisë është shënuar 30% rritje rasteve të dhunës në familje. Sipas saj, vetëm në muajt mars, prill dhe gjysmën e muajt maj janë shënuar më shumë se 350 raste të dhunës në familje. Ministri Haxhiu thotë se shtimi i rasteve është shqetësues dhe se duhet masa më të rrepta për ushtruesit e dhunës. Muajt e fundit në Kosovë janë shtuar edhe rastet e dhunës seksuale, për të cilat ministrja e detyre drejtësisë Albulena Haxhiu thotë se kryesit e këtyre veprave nuk duhet që në të shumtën e rasteve të lëshohen në procedurë të rregullt.
Ajo që ka vazhdon të mbetet shqetësuese është që në rastet e sidomos dhunës seksuale, sepse gjatë kësaj kohe ka qenë shprehur edhe rastet e dhunës seksuale, sidomos tek të miturat, po lëshohen në procedura të rregullta dhe padyshim që kjo përbën shqetësim serioz. sepse kjo vetëm sa një ditë kryesit që të vazhdojnë me veprimet e tjera kriminale.
Përveç Kosovës, rritjet e shifrave të dhunës në familje kanë raportuar shumë shtete të botës. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjatë 12 muajve të kaluar në mbar botën, 243 milion gra dhe vajzat e moshës 15 deri 49 vjeç i janë nënshtruar dhunës seksuale ose fizike. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Paraqitja e koronavirusit ka ndryshuar edhe mënyrën e ushqyerjes në Maqedoninë e Veriut. Kufizimi i lëvizjeve dhe mbyllja e restoraneve, lokaleve të ushqimeve të shpejta kanë bërë që shumë njerëz të ushqejnë në kushte shtëpiake. Ekspertët thonë se kjo është shumë pozitive pasi ushqimet e shpejta jo vetëm që nuk janë shëndetshme, por edhe janë burim i paraqitjes së sëmundjeve të ndryshme. Sipas tyre, ushqimet e përgatitura në shtëpi janë të shëndetshme, por edhe më pak të kushtueshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paraqitja e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19 ka ndryshuar edhe mënyrën e të ushqyerit të njerëzve. Shpallja e koronavirusit si pandemi ka çuar në shpalljen edhe të gjendjes jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut dhe rrjedhimisht të kufizimin e lëvizjes por edhe të karantinës së shtetërore. Të përballur me rrethana të reja, kategoritë e njerëzve që kanë bërë jetë dinamike e cila ka imponuar ushqime të shpejta dhe jo të shëndetshme, tani 2 muaj kanë aplikuar një regjim krejtë ndryshëm ushqimor, duke u përgatitur në kushte shtëpiake. Kjo sipas ekspertëve shihet si shumë pozitive, pasi njerëzit duhet të kenë kujdes jo vetëm nga koronavirusi, por edhe nga ushqimet që mund të jenë shkaktar të sëmundjeve tjera.
Kështu që mendoj se janë vendosur se duhet të jemi në gjendje gatishmërie gjatë tërë kohës që të luftojmë sëmundjet e ndryshme, jo vetëm në këtë rast pandemimi, por edhe sëmundjet tjera që janë të lidhura ngushtë me ushqimin.
Thot për Evropën e Lirë Valbona Kadriu, dietologe. Ajo thot se paraqitja e koronavirusit dhe qëndrimi në shtëpi ka rritur interesin e njerëzve për ushqimin e shëndetshëm, që nuk merr shumë kohë dhe njëkohësisht është shumë i lëvërdëshëm në aspektin financiar.
Njerëzit e kanë kuptuar se të ushqehen shëndetshëm nuk merr shumë kohë dhe nuk kushton shumë ashtu siç kanë menduar më herët. Domethënë me një çmim mesatar të voliçëm dhe me një kohë pasta merr edhe për një ushqim të shëndetshëm, neve mund të përgatitim një sallatë shumë të mirë ose ndonjë supë.
Thot dietologja Valbona Kadriu. Edhe mjeku Aleksandr Mitev thot se shifrat janë pozitive sa i përket ushqimit të popullatës, pasi sipas tij, heqja dorë nga ushqimet e shpejta nënkupton shëndet më të mirë për njerëzit.
Значи секое приготвување на храна во домашни услови создава шанса.
Përgatitja ushqimit në kushte shtëpiake ofron mundësi që të përgatitet më mirë dhe më shëndetshëm. Kjo krizë pati edhe një anë pozitive, pasi njerëzit hoqën dorë nga ushqimet e shpejta, ndoshta kjo jo me dëshirën e tyre, por u imponuan nga paraqitja e virusit, por ana negative është mungesa aktiviteteve fizike. Thotë Mitev duke theksuar nevojën që njerëzit duhet të kenë shumë kujdes në rast se sërish vimë në situatë izolimit, pasi paralajmërohet valja re e koronavirusit. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se 120.000 persona në Maqedoninë e Veriut vuajnë nga sëmundja e diabetit, që thuhet se shkaktohet kryesisht nga mungesa aktiviteteve fizike dhe mënyra jo e mire ushqimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni juni radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.